Tere hommikut teile kõigile, rõõm tervitada. Et täna siis on aasta 2019. aasta viimane hingamise päev. Et kui me jälle kokku saame, siis on juba uus aastaarv 2020. Täna meil on eriline Jumal teenistus. Täna meil on Püha õhtusööma ja teenistus. Aga veel teateid. Nädala pärast on meil külas ja kõneleb Adventkogudust Eesti Liidu sekretär Virve Toom. Et kohale on jõudnud uued õppetükid ja kätte saab Silvia Kirsi käest hommikuvalve raamatuid peab veel ootama. Ja 8. jaanuarist kuni 18. jaanuarili järgmine aasta toimub tavapärane 10-päevane palveaeg. Seekordne teema on otsides Jumala vaimu. Ja palveaja materjal on allalaetav advent.ee leheküljel. Ja siis on ka selline mõte, et palun planeerige kogudustes, kuidas palveaega korraldada. Et see siis hakkab kahe nädala pärast või peale. Ja. Korjandus, tänane korjandus on kohalikule kogudusele. Ja järgmine kord on ka kohalikule kogudusele. Ja nüüd me avame Jumala teenistuse Jeesuse Kristuse nimel ühislauluga. Ja laulu number on 406. 406 on laulu number. alandame alguspalvele. Hea isa, me täname sind siin sinu kojas selle mööda läinud aasta eest, et sa oled meile elupäevi ja tervist kinkinud. Oled hoidnud ja varjanud meid olukordade eest, millest meil pole aimugi. Me täname sind, et sa oled meile ligi olnud. Issand, aga sa tunned ja näed meid igat ühte. Sa näed meie nõrkusi. Sa näed meie vajadusi. Sa näed meie mõtteid, meie kiusatusi. Ole armuline ja halastaja meie peale. Täida meie meeled oma püha vaimuga, et meil võiks olla selge arusaamine sellest, mida sina tahad meile pakkuda nüüd selles elus kui ka igavikus. Kingi meie südamesse oma armastus, oma rahu. Luba, et me võiksime andestatud meele ja südamega võtta sellest teenistusest osa. Õnnista meid igat ühte, kes me siin oleme. Ja aita meil avada oma südame uksed sinule. Me palume sinu armu ja õnnistust nendele, keda ei ole meie keskel, erinevatel põhjustel. Ole neile väga ligi. Et nad tajuksid sinu armu ja sinu ligiolekut oma isiklikus eludes, seal, kus nad on. Jeesuse nimel me palume seda. Aamen.
Ma räägin teile loo ühest poisist, kelle nimi oli Barney ja tal oli hobune, täitsa enda oma väike poni. Aga ponil on selline asi, et tal on lühikesed jalad. Ja Barney vend natukene naeris ja narritas, et sa ei võida kunagi ühtegi võiduajamist oma hobusega. Isegi isa naeris, et ta nimi oleks võinud hoopis vaadike olla. Aga Barney pani oma hobuse nimeks Muffin. Ja Barneyle meeldis oma hobusega metsas jalutada. Ja ta oli hea sõber talle. Tulid jõulud. ja sadas palju, palju lund, paks lumi maha. Nüüd oli probleem, kuidas vanaema saab jõulukirikusse. Barnil tuli hea mõte, aga vanaema võib ju istuda muffini selga. Alguses vend hakkas naermaga, ema isa muutusid mõtlikuks. Ja nii juhtuski, et vanaema sai oma jõulukingitused kätte ja sai muffini seljas veel kirikusse ka. Mis te arvate, mis me võime sellest loost õppida? Kindlasti seda, et nii nagu loomad, nii ei ole ka kõik inimesed ühesugused. Kõik lapsed ei võida alati spordivõistlusi. Kõik ei saa ainult viisi ka koolis. Me olemegi erinevad. Aga Jumala silmis on kõige tähtsam see, kes märkab ja aitab teisi. Kas on nii? Me oleme kõik taevasele kallid ühtemoodi. Just. Paneme korraks käed kokku ja palvetame ka. Kallis taevaisa. Me täname sind, et me oleme kõik sulle kallid ja et sa tahad meid hoida ja et sa tahad, et meie ka märkaksime teisi ja aitaksime, kes abi vajavad. Jeesuse nimel, aamen.
Ja loeks siis ka selle aasta viimase missioni jutu. Ja see on Kongo demokraatlikust vabariigist, Kinshasa Advent-haiglas. Niki Masela helistas hirmunult oma abikaasale Frankile 7. päeva adventistide haiglasse, kus Frank töötas medõena. Mul valutab väga, nutis Niki, kõhus on jube valu. Pärast 4 aastat lapse pärast palvetamist oli Niki nüüd 8. kuud rase. Frank küsis haiglas nõu arstilt, kes soovitas Nikil võtta valu leevendamiseks ravimit, kuid kiirustada haiglasse, kui valu järele ei anna. Valu tuli samal ööl tagasi, Niki oli väsinud ja nõrkega suutnud isegi püsti seista. Frank helistas arstile, kes käskis Niki ruttu haiglasse viia. Haiglas avastas arst, et Niki oli palju verd kaotanud ning oli vaja kiiresti vereülekannet teha. Ta soovitas viia Niki suuremasse haiglasse, kus on parem varustus, kuid Frankil ei olnud suurema haigla jaoks raha. Medõena teadis ta, et tema naise seisukord on kriitiline. Ta palus arstil oma parima anda. Personal torvas Niki ka haigla ainsasse operatsioonisaali, väikesesse ruumi, mis oli sisustatud lihtsa operatsioonilaua ja metallkäruga, millel oli pealmine kirurgiline varustus. Kui Frank ruumist lahkus, nägi ta, kuidas arst üritas leida Niki veeni, et vereülekannet alustada. Koriduris julgustasid Franki arstid ja õed, ära karda, Jumal aitab meid. Frank nägi töötajaid tema naise pärast palvetamas. Üks medõde soovitas ka tal palvetada. Operatsioon läheb hästi, aga sa pead palvetama. Frank uskus, et Jumal sekkub. Ta läks omaette ruumi ja põlvitas palvesse. Ta palus. Jumal, mu naine on oma peres väga eriline. Kui sa soovid mind aidata, palun päästa mu naine. Tema vanemad ei ole adventistid ja nad teavad, et teda ravitakse adventhaiglas. Kui ta sureb, siis tema hääl katkes. Haigla kutsus operatsioonile appi spetsialisti, kui spetsialist ütles telefonitsi, et tema kohale jõudmiseks läheb tund aega. Arst nägi, et Nikil ei ole nii kaua aega, seega otsustas ta kohe opereerida. Haigla operatsiooni varustus oli napp, kuid arst kavatses anda oma parima. Just siis, kui arst hakkas opi varustus steriliseerima, kustusid tuled. Kuid operatsiooniga ei saanud oodata, arst steriliseeris varustuse traditsioonilisel moel tulega. Kui arst Niki avas, nägi ta igal pool verd, oli ilja, lapse süda ei töötanud enam. Arst pööras tähelepanu Nikile. Nikil oli raske hingata ja arst pidi tema elu pärast võitlema. Lõpuks hakkas Niki seisukord stabiliseeruma ja Frank kutsuti sisse. Niki taastus ilma tühisistusteta ja opi lõikjaava paranes ilma infektsioonita. Haigla juhataja doktor Olive Kisile rääkis abielupaarile, et Jumal oli sel ööl imet teinud. Jumal oli nende vastu väga hea ja nad peaksid teda kiitma. Hiljem rääkis ta neile, et inimlikus seisukohast oleks Niki pidanud surema. See, et ta ellu jäi, oli Jumala käsi. Kui kuu aega pärast lapse kaotamist oli Frank ja Niki veel traumast taastumas, kuid nad jagasid varmalt oma lugu kui tunnistust Jumala armastusest. Frank ütles, võin oma kogemusest öelda, et Jumal aitab ja päästab inimesi meie haiglas. Kui mu naine oleks kuhugi mujale läinud, oleks ta võinud surra. Jumal päästis ta, kuna töötajad palvetasid. Lugu on mõjutanud ka mitte adventistidest sugulasi. Niki isa ütles hiljuti Frankile, teie adventistid olete erilised, sest teie keskel valitseb armastus. Nüüd käib ta meditsiinilist abi saamas ainult selles haiglas. Osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse haigla täiustamist ja laiendamist hädavajaliku varustuse ja ehitisega. Frank ütles, kutsun inimesi eriliselt üles meie haiglat toetama. See saab olla võimas evangeeliumi töö vahend ja puudutada paljude inimeste elu. Samal ajal kui Frank ja Niki pannud oma lootuse last saada Jumala kätesse, Kuigi nad kaotasid lapse, täna Frank Jumalat, et tema naine ellu jäi. Ta teab, et Jumal saab aidata neil ikka last saada. Aitäh, et aitate tänase 13. ingamispäeva elde annetusega täita inimeste füüsilisi ja vaimulike vajadusi Kongo demokraatlikus vabariigis ja mujal Kesk-Aafrika idadivisionis. Aitäh! Ja siis ka üleskutse, et kes ei ole veel saanud või panna 13. tingamispäeva annetust ja kellel ka selle missioni juttu kuulates tuli mõte, et võiks toetada ikkagi, et siis kõrval ruumis on ümbrik või need mustad kotid olemas, kuhu saate panna oma 13. annetuse. Aitäh!
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse jumalateenistuse piibli kirjakoha ma loen Matteuse evangeeliumist 2. peatükist 13. kuni 21. salmini. Matteuse 2, 13 kuni 21. Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata, siis ilmus issanda ingeli Joosepile unenäos ja ütles, tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma sind käsin, sest Herodes tahab lapse üles otsida ja hukata. Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes öösse Egiptusesse. Ja ta oli seal Herodese surmani, et läheks täide, mis issand on rääkinud profeti suu kaudu. Ma olen kutsunud oma poja Egiptusest. Kui nüüd Herodes nägi, et tähetargad on teda petnud, raevutses ta väga ning laskis tappa Betlemmas ja selle piirkonnas kõik poeglapsed, 2-aastased ja nooremad. Arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud. Siis läks täide, mida on räägitud prohvet Jeremia kaudu. Raamas kuuldakse häält, nutmist ja kaebamist on palju. Raahel nutab oma lapsi, ega lase ennast lohutada, sest neid ei ole enam. Kui nüüd Herodes oli surnud, vaata siis ilmus issanda ingel Egiptuses viibivale Joosepile unenäos ja ütles, tõuse üles, võta laps ja tema ema ning mine Iisraeli maale, sest need, kes püüdsid last tappa, on surnud. Siis ta tõusis, võttis lapse ja tema ema ning tuli Iisraeli maale. Amen. See on Jumala sõna. Tänase jutluse piibli kirjakoha ma valisin konkreetselt tänasest päevast lähtuvalt, siis kirikukalendri järgi, et nimelt 28. detsember on kirikukalendris süütalaste päev. Ja mis ongi just see tapetud Betlemma laste mälestuspäev. Tega tegelikult ei tea, kui vahetult pärast Jeesuse sündi see toimus ja üldse millistel kuupäevadel see toimus. Aga no mõelest on hea, kui on mõni päev, millal mingit asja võib-olla erilisemalt tähele panna. Et kuna see kuupäev nüüd just langes hingamispäeval, et siis ma põhjendan oma valikud sellega. Jõuluevangeelium, mida pea igas kirikus mõned päevad tagasi kuuldi, et see annab Jeesuse sünniloos sellise idüllilise, aga samas ka lakoonilise pildi. Et kõik on lihtne, konkreetne, ilus. Seal on toodud kõik esile kõik oluline seoses Jeesuse sündimise looga. Jeesus sünnib, ta mähitakse mähkmetesse, asetatakse sõime, on karjased, Matteuse evangeeliumis räägitakse hiljem tulnud tähetarkadest. Võib öelda veel, et ja nii edasi. Aga see tänane evangeeliumi tekst, mida ma nüüd just lugesin, see avab maailma siin selles mõttes natuke laiemalt, et kõik ei ole nii ilus. Kõik ei ole selline ideaalne. Kohe üsna alguses seoses Jeesuse sündimise looga tulebki juba tegemist teha kurjaga. Ja nagu piiblist lugeda võib, see kuri, see oli sihitud täpselt tabama Jeesust. Kui nüüd pöörata tähelepanu nii-öelda piirkonnale, kohale või sellele riigile, kus Jeesus sündis Betlemmas 2000 aastat umbes tagasi. Kuskil 10 aastat tagasi ma käisin abikaasaga samuti Iisraelis. Aga siis meie kiid ei julgenud meie turismigruppi Betlemma viia, ütles, et see on terrorismi seisukohalt liiga ohtlik. Seega võib öelda, et ei midagi uut päikese all. Ja asi ei puuduta ainult Betlemma, vaid ka mõjal selles piirkonnas on läbi ajaloo olnud võimuvõitlusest tingitud konflikte. Ja just nii oli ka Jeesuse sündimise ajal. Kuningas Herodes, kes lasi Betlemma lapsed tappa, ta tegi seda sellepärast, et ta kartis konkurentsi oma kuningatroonile. Ta kartis, et tuleb keegi teine, kes tõukab ta troonilt. Sest tähetargad olid ju tulnud otsima vast sündinud juutide kuningat. Herodes aga oli selle nimel palju pingutusi teinud, muhulgas ka väga palju inimesi tapnud, et kindlustada oma trooni, et püsida juutide kuningana. Ajaloolase Josephus Flaviuse järgi oli Herodes lasknud tappa isegi 2 oma poega. Ta oli veel nendele lisaks lasknud tappa oma naise ja tema ema. Ja lisaks vangistas Herodes enne oma surma palju juudarahva ülikuid ja ta andis käsu, et kui tema Herodes sureb, ta tundis, et tema surma on lähedal, ta oli raskelt haige, et siis tuleb need vangistatud ülikud tappa. Ja selle põhjendus oli, et siis kogu rahvas leinaks. Õnneks oli viimati nimetatud Herodese korraldus isegi tema võimu pärijate meelest mõtetult julm. Herodes Arhelaus, kes on samuti, Herodes Antipas, kes samuti mitte nüüd nagu parima võimaliku valitsejana läinud ajalukku. Ühe esimesest asjast, mida ta pärast oma isa Herodes suure surma tegi, oli käsk vabastada need ülikud, kes vange olid pandud. Et tema meelest ei olnud mõtet neid tappa. Tegelikult olid kõik kergendunud, kui Herodes suur siit ilmast lahkus. Vist võib-olla samamoodi nagu suur osa Nõukogude Liidu rahvast, kui näiteks Stalin suri. Aga nüüd selle kõige põhjal siis vast on aru saadav, et see Betlema laste tapmine, et see ei olnud Herodese käitumise juures midagi erilist. See läks kokku tema tavapärase tegutsemistiiliga. Aga see kõik äratab võib-olla küsimuse, et sellise üldisemas stiilis küsimuse, et miks Jumal lubab sellist kurja? Betlema lapsed surid ju süütult ja pealegi veel Jumala poja Jeesuse lihaks saamise tõttu. Muidugi ja siin kohal tuleb meeles pidada, et ega Jumal ei lasknud neid Betlema lapsi tappa. Et seda lasi Herodes teha, kelle kohta võib öelda, et saatan juhtis teda. Aga ikkagi, et miks Jumal siis sellist asja lubas? Et samal kombel on selle maailma ajaloos väga palju kordi küsitud, et miks Jumal lubab ühte või teist kurja sündida. See kurjuse probleem, nii nimetatud kurjuse probleem, on tegelikult lahendamata inimese jaoks. Miks üldse Jumal on lubanud maailmas kurjust, kui Jumal ise on hea? Et jah, usklik inimene oskab seda piibli järgi väga hästi põhjendada, aga kannatused jäävad. Ja ka siin tulebki tunnistada igal inimesel endale, et siin maailmas valitseb patt ja inimese südame mõtlemised on kurjad ta lapsepõlvest peale. Nii on kirjutatud juba üsna piibli alguses, esimese Moosese raamatu 8. peatükis 21. salmis. Et see tähendab siis, et kurjus ei ole mitte nähtus väljaspool inimest. Keegi ei saa ennast kurjusest distantseerida. Inimese enda südame mõtlemised on kurjad. Ja võib küsida, et miks ikkagi Jumal tol hetkel nüüd Herodest ei takistanud. Ja mõnikord tulebki tunnistada, et ei ole häid vastuseid, millega nüüd kuidagi siin kuulajat või küsijat pahviks lüüa. Tõenäoliselt on iga inimene tunnetanud oma elus ebaõiglust. On pidanud küsima, et miks nii juhtus. Ja siin jääbki vast uskuda Jumala tõotustesse, et ta annab ükskord inimesele parima võimaliku, annab igavese elu ilma kurbuse, ilma pisarate, ilma patuta. Matteus tsiteerib tänase jutluse evangeeliumi tekstis prohveti Jeremiat. Jeremia raamatu 31. peatükist 15. salmist. Nõnda ütleb Issand, raamast kuuldakse häält, halinat, kibedat nuttu. Rahel nutab oma poegi, ta ei lase ennast rööstida oma poegade pärast, sest neid ei ole enam. Rahel oli üks Iisraeli rahva esiema, ta oli Jaakobi naine. Temast sündisid Jaakobile Joosep ja Benjamin. Rahelit on piiblis nimetatud ajaloolises kontekstis siin esimese Moosese raamatus, kus Jaakob muuhulgas vahetult enne Raheli surma saab Jumalalt tõotuse suure rahva esiisaks saamise kohta. Saab tõotuse, et temast sünnib rahvas, kellest põlvnevad kuningad. Siis on veel Rahelit nimetatud nüüd selles Jeremia raamatu tekstis ja lõpuks tänase jutluse evangeeliumi tekstis, kust võime lugeda, et prohveti ennustused on täitunud. Suurim kuningas on sündinud ja ka see Jeremia poolt ennustatud kurb sündmus on teoks saanud. Tänane evangeeliumideks tuletab meelde, millist tagakiusamist pidi Jeesus oma maise eluajal kannatama. Ja see juhib tähelepanu sellele, et inimeste kurjusest tulenevalt kannatavad ka Jumala lapsed kurja Jeesuse nime tõttu. Johannese evangeeliumi 15. peatükis 19. salmis Jeesus ütleb, Johannese 15.19. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Ehk siis Kristuse kirik ei peaks mitte niivõrd muretsema tagakiusamiste pärast, kuivõrd nende puudumiste pärast. See nüüd ei tähenda, et tulebki hakata ise tülinorima, konflikti otsima. See tähendab seda, et risti inimese kohus on ilmutada Jumala armastust. Teha seda nii, et igaüks, kes temaga kohtub, ei saa külmaks jääda, vaid teeb omad järeldused, kas siis poolt või vastu. Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata siis ilmus issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles, tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma sind käsin, sest Roodes tahab lapse üles otsida ja hukata. Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes öösel Egiptusesse. Joosep on siin heaks eeskujuks, kuidas tuleb Jumala sõna kuulda nüüd ja kohe. Kiire äratuskeset tööd, ja seda kõike ainuüksi Jumala sõna peale. Ainuüksi Jumala ingli korralduse peale, kohe üles, kohe teele. Muuses kreekakeelne sõna angelus, millest tuleneb eestikeelne ingel ja see tuleb ka paljudes teistes keeltes just sealt. See tähendabki tõlkes sõnumitoojat. Nii et ingel ongi ära tõlgitult sõnumitooja. Ja veel on minu jaoks huvitav võrdlus, et nii nagu Vanatestamendi Joosep sattus Egiptusesse, nii sattus olude sunnil sinna ka Uue Testamendi Joosep koos Jeesusega. Ja siin läks täide Hoosea raamatu 11. peatüki esimese salmi prohveti ennustus. Ma kutsusin oma poja Egiptusest. Ja teise Moosese 4. peatükis 22. salmis nimetab Jumal Iisraeli oma esmasündinud pojaks, kelle ta Moosese juhtimisel Egiptusest välja kutsus. Kuigi Vanatestamendi sündmused on vaid osaliselt nimetatud Jeesuse maapealse eluga seotud sümboolikaks, et siiski tuletab Betlemma laste tapmise lugu meelde seda, kuidas Egiptuse vaarao käskis kõik Iisraeli vastsündinud poeglapsed jõkke visata. Ma ei tea, võib-olla on see minu järeldus siin meelevaldne või see võrdlus, aga siiski mulle meeldib seda võrdlust niimoodi siin tõmmata, et Jeesus elas tegelikult ju läbi kõik mured, kõik kiusatused ja kõik piinad, mis üldse inimese elus, mis iial inimese elus võisid ette tulla ja mis tulevikus ka võivad ette tulla. Millest inimesed võib-olla vast mõnest üksikust osa saavad, kõik need elas Jeesus oma maapealse elu jooksul läbi. Nii, kuidas Jumal hoidis Moosest, nii kuidas isa hoidis oma vastsündinud poega Jeesust, nii hoiab Jumal ka patu võimust vabastatud ja omaks adopteeritud lapsi. Ja Herodes lõpetas Betlemma laste ajaliku elu. Jeesus pääses sellest tapatalgust. Selleks, et tema läbi võiks tulla igavene elu, et tema läbi saaks teoks lunastus. Nii nagu kõigile, nii tegelikult ka nii samuti ka Betlemma lastele. Et kuigi jõuluajal räägitakse Jeesuse sünnist, siis tema töö on päästa inimesi nii hästi jõuluajal kui ka suure reede ajal, ülestõusmispüha ajal, üldse iga päev. Ja ka kuulutus meie päästjast issandast Jeesusest on kuulutus igaks päevaks. Maailmas võimust võttev ebaõiglus ei suuda iialgi tõrjuda kõrvale Jumala õigust, Jumala õiglust. Herodes võis olla ükskõik kui julm, aga ta ei suutnud Jumala päästmisplaani väärata. Jumala plaan oli, et Jeesus Kristus võiks päästa iga inimese ja sellepärast ta saatis Jeesuse iga inimese jaoks. Jeesus tuli iga inimese pärast, iga inimese õndsuseks alla taevast. Ta sai lihaks püha vaimu läbi neitsist Maariast ja löödi risti Pontius Pilatus ajal inimeste eest. Ta kannatas, suri, maeti maha, tõusis üles kolmandal päeval pühade kirjade järgi, läks üles taeva, kus ta istub Jumala isa paremal käel ja mõistab kohut elavate ja surnute üle. Ja tänu Jumalale, et tema riigile ei tule otsa. Herodese kuningriik ikkagi lagunes Herodese pingutustest hoolimata, aga Jumala kuningriigile ei tule otsa. Ja see Jumala plaan on igast saatana vastumeetmest hoolimata täitunud, et igaüks usuks nüüd ka eesootavad Jumala poja taastuleku tõotuse täitumist. Ja selle meie usu nähtava märgina, meie usu, taastulemise usu nähtava märgina me võime täna osa võtta ka meie Issanda Jeesuse Kristuse seatud pühaõhtu söömaaja teenistusest. Me saame siin osa meie Issanda Jeesuse Kristuse ihust ja verest. Ja ma soovin, et õnnistagu Issand sind selles. Aamen. Me laulame nüüd ühes koos laulunumber 405, aga enne paneme veel kokku korjanduse, siis meie oma koguduse heaks. Laul 405. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastunud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtusööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimana poja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtusööma ajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, Issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, Issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pestnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Meiegi võtame nüüd nii teha, nagu meie issandi õpetaja Jeesus Kristus seda tegi koos jüngritega, et enne kui läheme püha õhtus oma teenistuse juurde, et peseme üksteise jalad. Aga veel kõigepealt võtame aega ühiseks palveks. Teeme seda väikestes gruppides. Ja kui grupp on lõpetanud, siis võib juba minna jalgade pesemise teenistuse juurde, tehes seda vaikselt, nii et üksteist ei segaks. Issand, õnnistugu meid selles. Aamen. Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Me täname nüüd Issandat meie Jumalat, kes on Jeesuse Kristuse saatnud siia maailma päästjaks ja põlvitame õnnistuspalveks. Meie hea taevane Isa, me täname ja kiidame sind, et sina halastasid meie patuste inimeste peale, et sa saatsid oma ainsa poja, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. Me palume nüüd sind, püüdse see leib, see karikas, mille me sinu ette toome, et meil võiks olla osadus meie Issanda Jeesuse Kristuse ihus ja veres. Tema läbi olgu sulle, Jumal, meie kiitus ja tänu nüüd ja igavesti. Aamen. Meie Issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Leiva murdmise ajal laulame üheskoos Laulu number 407. Laul 407. Ja palun teid, tõuseme nüüd Jumala auks püsti ja ka pärast laulu lõppu jääme seisma. Leib, mida me murrame, on Kristuse ihuosadus. Nõnda oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa ühest ja samast leivast.
Iga kord, kui me seda leiba sööme ja karikast joome, kuulutame me Issanda surma, kuni ta tuleb. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtusööma aega ja ütles, võtke ja jooge sellest, teie kõik, see karikas on uus leping, minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Põlvitame nüüd tänupalveks. Ja isa, me täname sind, et sa toitsid meid elu leevaga. Me täname sind Jeesuse Kristuse eest, et ta oma verega on meid ostnud vabaks surmast igavesest hävingust. Täname sind õnnistuse karika eest, mida me võime isekestis jagada. Palun kingi meile osadust ka isekestis. Kiitus ja au olgu sinule nüüd ja igavesti. Amen. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, on Kristuse vere osadus.
Meie Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie eest surma antud ja valatud pattud andeks andmiseks, kinnitagu ja hoidku meid õiges usus igaveseks eluks. Amen. Me laulame nüüd kiituslaulu, nagu seda tegid meie Issand ja jüngrid. Ja kiituslaul on meie adventkoguduse hümn, see on lauluraamatutes viimane laul, 536. Tõuseme püsti seda laulma.